Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 18 июль, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Идел түбүнөн Болгария карабын көтөрүү тырышчылыклары давам этет. Дэвид Петреус Афганистандагы НАТО аскерлеринин жаңы башлыгы этип белгиленди. Казанда 5-нче Россия мусульман яштары фестивалы тәмамланды. Бир нече башкырт уюшмасы бүтүн дүйнө башкырт курултайына күндөш буларак РУФ исемле түркүмгө бирлеше. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Болгарияны су өстенә күтәрү өчен әзерлек эшләре дәвам итә. Афганстанда НАТО гаскәрләренә яңа башлык билгеләнде. Кытайның Синзян уйгыр төбәгендә берничә кеше үтерелгән. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Болгария кимәсен Идел төбеннән күтәрү эшләре дәвам итә. Ул якшәмбе көнне башланган иде. Белгечләр кимәне турылый, аннан соң аның астына махсус сөлгеләр тыгылачак. Әз генә күтәрә төшкәч, ишендәге суны суырташаклар. Кичә күтәрергә әзерләгәндә, кимәне турайтканда арканның бер сөзелгән иде. Кимәне күтәрергә әзерләнгәндә ягулык агып чыккан. Аны җыю өчен хәлакәт булган урынга махсус җиһаз да китерелде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Болгария кимәсе баткач югалганнарны эзләүен дәвам итә дип белдерде. Әлегә кадәр 15 кешенең җәсәде табылмаган, 114 кешенең җәсәде табылган һәм аларның кем булуы ачыкланган. Кабулда Афганстандагы НАТО гаскәрләренең яңа башлыгы итеп генерал Джон Аллен билгеләнде. Аңа кадәр җитәкчелек иткән генерал Дэвид Петрус үзәк күзләү идарәсе директоры итеп куелганга әлеге вазифадан китте. Гаскәр башлыкларын алыштыру Афганстанда президент Хәмид Карзайның киңәшчесе үтерелеп берничә сәгать узгач булды. Мөхәммәд ханның үлемен талиплар үз өстенә алды. Бу хәлгә кадәр берничә көнлек Хәмид Карзайның туганы билгеле сәясәтче үтерелгән иде. Якшәмбе көнне Бамиян вилаятендә НАТО гаскәрләре иминлек контроле өчен җаваплылыкны хөкүмәт гаскәрләренә тапшыра башлады. Кытайның Синзян уйгыр автоном төбәгендә билгесез кешеләрнең полиция бүлегенә һөҗүме вакытында берничә кеше үлгән. Полиция мәгълүматларынча, ике тоттык, ике полиция хезмәткәре һәм шулай ук берничә һөҗүм итүче дә үлгән. Барлыгы 6 кеше тотык итеп алынган булган. Тотык итеп алучыларның кемнәр икәне белдерелмәй. Илгәре дә Синзян уйгырда яшәүче мөселман уйгырлар һәм этник кытайлар арасында каты бәрелешләр булгалады. 2009 елгы бәрелеш Шәр вакытында 200ләп кеше үлде. Пакистанда полиция талипларның кимендә 15 иминлек хезмәткәрнең үлеме турында видео таралуы турында хәбәр итте. Әлеге видео Пакистанның төньяк-көнбатышындагы Хайбер Пахтунва вилаятында төшерелгән булырга мөмкин дип фаразлана. Бу тасмада кораллы сугышчылар полиция хезмәткәрләрен ислам дошманнары дип кычкырып һәм мыскыллап атып үтерә. Тикшерү әлеге җинаятьне Афганстан шиге янындагы Пакистан талиплары төркеме кылган булырга мөмкин дип тә саный.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Россия Федерация Шурасы вазифаларын башкаручы Федерация Шурасы спикеры вазифаларын башкаручы Александр Торшин Европада кеше хокуклары мәхкәмәсе карарына киртә куючы канун илгесен Дәүләт Думасыннан кире алмаячак. Сәясәтче бу хакта Азатлык радиосына белдерде. Аның фикеренчә, Россиягә мондый канун кирәк, Страсбург мәхкәмәсенең сәясәтләшкәнлеге күренеп тора. Әлеге канун илгесенә күрә Европа кеше хокуклары мәхкәмәсе карарын Конституция мәхкәмәсе Россиядә үтәп булу-булмауны хәл итәчәк. Хокук яклаучылар исә әлеге ve kanun ülgesinin peyda buluğun, yukısının ilikki başlığı Mikhail Khodorkovsky hem başka şaushu tudırgan işlerinin kararları Evropa Kişi Hukukları Mahkemesine şikayet itilunun kileşegi bilende beyli. Onlar yanadan Rusya mahkemelerinde de kuralırga mümkün. Мәскәүдәге мәхкәмә юкска буйсынган ширкәт Фаргойлның элекке башлыгы испан Антонио Вальдерс Гарсияны акчаурлауда һәм канунсыз киремнәрне рәсмиләштерүдә гаепләп 8 елга төрмәгә ябу карары чыгарды. Мәхкәмә утырышы Вальдерс Гарсиядан башка гына узды, чөнки ул халыкара эзләүдә иде. Прокурор алдан испанны 13 елга каты режимлы колонияга утыртуны сораган иде. Тикшерү фаразлавынча Вальдерс Гарсия юкска буйсынган ширкәтләр аша алдашып нефть саткан һәм 13 миллиард долларга якын акча урлаган. Юксның элекке башлыклары Михаил Хадарковский һәм Платон Лебедев әлеге мәхкәмәдә шаһитлар буларак Вальдерс Гарсияны гаепсез дип белдерде. Русия тикшерү комитеты Хөрмич капитал фонды юристы Сергей Магницкий үлеме сәбәпләрен ачыклау өчен тикшерү барганда ябылу урынының ике хезмәткәренә җинаять эше ачылган. Тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин әйтүенчә, Магницкийны караган табиб Лариса Литвиноваға хөнәри вазифаларын үтәмичә саксызлык нәтиҗәсендә үлемгә дучар итәдә җинаять эше ачылган. Тикшерү барганда ябылу урыны башлыгының элек Урын басары Дмитрий Кратов та җинаят җаваплылыгына тартылган. Белгечләр әйтүенчә, 37 яшьлек юристка медицина ярдәме күрсәтелмәгәнгә ул үлгән. Русия югары мәхкәмәсе шартлаулар оештыруда гаепләнеп хөкем ителгән 4 нацияга карата чыгарылган карарны җиңеләйтте. Хәбәр агентлыклары белдерүенчә, аларга алдан билгеләнгәнгә караганда кимрәк вакытка төрмәгә ябу карары чыгарылган. Югары мәхкәмә гаепләнгәннәрнең үкенмәләрен исәпкә алган. Февраль айында Мәскәү мәхкәмәсе утырышчылары 19 яшьлек Андрей Гордеев, Константин Кучер, Владислав Поляков һәм 23 яшьлек Антон Васильевны милләтара нәфрәттә шартлатулар оештыруда, һөҗүмнәрдә һәм үтерүдә гаепләде. Аларга 9 елдан алып 22 елга кадәр каты шартларда колонияга ябу карары чыгарылган иде. Узган елның декабрендә Мәскәүнең Манеж мәйданында булган тәртипсезлекләргә карата ачылган җинаят эшен тикшерү төгәлләнде. Тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин белдерүенчә, әлеге эштә 5 кеше гаепле дип фаразлана. Гаепләү нәтиҗәләрен чыгару өчен документлар прокуратурага җибәрелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Джон Аллен Афганстандагы НАТО гаскәрләренең яңа башлыгы итеп билгеләнде. Казанда Русия мөселман яшьләре фестивале тәмамланды. Бу һәм башка темаларга Идел төбеннән Болгария карабын күтәрү тырышлыклары турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Болгария теплоходы фаҗигасы игътибар үзәгеннән төшмәй. Соңгы хәбәрләргә караганда, Болгариядә 114 кеше вафат булган, 15 кеше югалган дип санала. Аларны эзләү эшен дәвам итәләр. Болгария фаҗигасендә гаеплеләрне ачыклау тырышлыгы да дәвам итә. Бу турыда тулырак итеп Әлфия Бәдретдин сөйли.
20 метр тирәнлектә яткан Болгария теплоходын күтәрү эшләре бара. Ике кудрәтле плавкран эшли. Могучий һәм Мәскәү исемендәге канал. Аларның һәрберсе 350 тоннага кадәр авырлык күтәрә ала. 17 июль якшәмбе кич плавкраннар теплоходка тыгыз бәйләнгән строп өзелә, ләкин күтәрү эшләре дәвам итә. 18 июльнең иртәнге сәгать 8-нә көймә 30 градуска күтәрелгән булган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр иткәнчә, Болгарияны күтәрү эшендә 20-дән артык көймә 200 ләп техника, 850-дән артык кеше катнаша. Шул исәптән 50 ләп водолаз, 10 ләп психолог. Теплоходны әкренләп күтәрәләр. Аны төптән күтәрү белән су өстендә чыгу арасында 3 сәгатьтән дә әзрәк вакыт узырга тиеш түгел. Мондый әкренлекнең сәбәбе көймә җимерелмәсен өчен дип аңлатыла. Болгарияны су өстенә күтәргәч, аны төрле яклап пантоннар белән ныгыталар һәм Казанга экспертизага җибәрәләр. Көймәне күтәрүдә катнашкан кешеләр бу эш бик авыр һәм читрек кәрәкле дип белдерәләр. Кайбер фаразлар буенча теоретик яктан көймәне бүген үк күтәреп була. Икенче фаразлар буенча бу эш берничә көнгә кадәр дә сузылырга мөмкин. Соңгы хәбәрләр буенча Болгариядә 208 кеше булган, 79 кешене коткарганнар, 114 кеше вафат булган. 15 кеше хәбәрсез югалган дип санала. Аларны эзләү өчен дәвам итәләр. Кичә Русиянең гадәттән тыш министрлыгы Арабелла экипажына коткарган вакыттагы дуслык өчен медальләре тапшыра. Болгария фаҗигасыннан соң арендалаучы һәм бер кечкенә түрәгенә кулга алынды. Искереп беткән көймәне хуҗасы миллионер Антонов әлегә җавапка тартылмый. Хәзерге вакытта җинаять эшендә Болгарияны йөзәргә чыгарырга ярый идеме, юкмы, аның техник хәле төзек идеме икәнен тикшерәләр. Юк булса, димәк, моңа кемдер җавап бирергә тиеш. Теплоходның хуҗасы Михаил Антонов 2011 елның 25 мартында аны Бриз оешмасына арендага биргән. Шул ук көнне Бриз оешмасы теплоходны субарендатор Аргоречтур оешмасына тапшырган. Теплоходның һәм Бризның хуҗасы бер үк кеше. Ул Пермь миллионеры Михаил Антонов. Димәк, теплоходны үзе-үзенә арендага биреп, аннар өченче оешмага биргән булып чыгам. Ни өчен булай эшләгәнгә, Бриз безнең оешма. Мондый схема буенча килешү төзү уңайлырак дип кенә әйтелгән. Аргоречтор хуҗасы Светлана Инякина 2007 елны Украина теплоходын арендага алган булган. Аның җитәкчелегендә бу теплоход Волга буйлап 3 сезон йөри. Ул вакытта Светлана Инякинаның фирмасы Престиж Тур Волга дип аталган була. Көймә аның арендасында булган. Ул узаңа путевкаларны саткан. Аннары путевка сату табыш китерми башлаган. 2010 елны теплоходны башка арендаторга биреп, исемен Болгария дип үзгәрткәннәр. 2011 елны теплоходны кире Светлана Инякина арендага ала. Инякина белән эшләүчеләр круиз бизнесы аңа әллә ни зур табыш китермәгән дип сөйлиләр. Соңгы арада ул бик зур әҗәтләргә зарланган булган, дип хәбәр итә Комсомольская правда газетасы. Мондый арендага бирү системаларының сәбәбе булып, салым түләүдән качу булу ихтимал. Бер оешма икенчесеннән арттырылган түләү белән арендага ала. Теплоход белән кулланучының кереше юк булып чыгам. Бар акчаны ул арендага түләп бара. Ул кирештән салым түли алмый, чөнки аның киреме юк. Круизлардан кириш ике фирма килешүендә генә кала. Арендатордан сутнаны арислап булмый. Ул аныкы түгел, ә хуҗалар аларга тимәсен чиста калдыр өчен арендага бирәләр. Арендага алган кеше команда туплы һәм көймәнең техник хәлен күзәтергә тиеш. Шул исәптән Светлана Инякинаны 2 айга кулга алдылар. Шулай ук Россия регистрының КАМА филиалының өлкән эксперты Яков Ивашов та кулга алынган. Казан пассажир порты директоры Рәшит Сафин да эш урыныннан алынган. Ләкин аның хезмәттәшләре Рәшит Сафинның Болгария көймәсен юлга чыгуга бернинди дә катнашы юк дип белдерә.
Болгария фаҗигасенә бәйле соңгы мәгълүматлар белән Казаннан Әлфия Бәдретдин таныштырды.
Озатлык радиосы.
Афганстандагы НАТО гаскерләренең яңа башлыгы итеп Джон Аллен билгеләнде. Бу хәл узган төндә интихарчының ил президенты Хәмид Карзай ярдәмчесен үтерүеннән соң булды. Узган атнада Афганстан президентының туганы атып үтерелгән иде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Кушма Штатлар генералы Дэвид Петреус Афганистандагы НАТО гаскерләре башлыгы вазифасыннан алынды. Моңа мәгаен соңгы вакытта илдә көч куллану артуы сәбәп булгандыр. Узган төндә генә кораллы интихарчылары Афганистан президенты Ахмед Карзайның иң якын ярдәмчесе булган Мөхәммәд ханның өенә үтеп кирип аны үтерде. Урузган вилаятының элекке җитәкчесе булган ханның йортына ашыгыч ярдәм машинасы килде. Ләкин табиблар бик соң килде һәм ханны коткарып кала алмады. Аның белән бергә Орызганның парламент вәкиле Мөхәммәт Хасхан ватан балда үтерелде. Кабулның көнбатышында урнашкан ханның йортын саклау бик яхшы оештырылган. Кыралы сугышчылар Афганстанның иминлек кешеләре каршылыгына очраган. Соңрак Афганстан халык армиясе җитәкчесе Шах Шахим журналистларга сугышчыларның үлемен раслады. Мөхәммәт Хам һәм ватан балны үтергән ике сугышчы юк ителде. Аларны полиция атып үтерде һәм хәзер барсыда контрольда, диде Шахим. Хан шактый абруйлы һәм каршылыклы шәхес иде, хәтта кайберәүләр аны сугыш патшасы дип йөртте. Халан хакимияте аны әфьюн сатучылар белән бәйлелектә гаепләгәннән соң Ул 2006 елны Урузган вилаяты жетекчесе урыннан читләштерелде. Талибан бу үлем өчен җаваплылыкны үзенә алды һәм моны ханның НАТОга ярдәм итү өчен үчалу дип аңлатты. Әле узган атнада гына президентның туганы Кандахар башлыгы итеп сайланган Әхмәд Вәли Карзай үтерелгән иде. Бу Хәмид Карзай абруена суга торган шактый җитди һөҗүм булды. Аның туганы Афганстан һәм НАТО чаралары өчен бик мөһим шәхес иде. Соңгы вакытта Афганстаннан чит ил хәрбиләрен чыгарып, контрольне ил гаскәрләренә тапшыру чаралары турында Кушма Штатлар президенты Барак Обаманың сүзеннән соң киеренкелек тагын да артты. Якшәмбе көнне министрлар Афганстандагы иң тыныч Бамиян вилаятында ил иминлеге өчен контрольне Яңа Зеландия хәрбиләренә хөкүмәт гаскәрләренә тапшыру чарасында катнашты. Афганстан саклану министры Габдул Рахим Вардак моны ил өчен бөек көн дип атады. Бүген Афганстанның сәяси, социаль һәм икътисади идарәсендә төптән үзгәрешләр башлануы минем өчен бик күңелле, ди Вардак. Бамиян әкренләп Афганстан контроленә тапшырыла барачак төбәкнең иң беренчесе ул 2014 елга төгәлләнергә тиеш. Идарәне тапшыру кешле сак астында узды, чөнки Талибан моны уздыруга кымачау итәчәге белән янаган иде. Яңа Зеландияның 200 гаскәре әле ким дигәндә монда тагын бер ел калырлар дип фаразлады. Көньякта хәл яхшы якка үзгәрә барганда, элек шактый тыныч саналган төньяк һәм көнчыгышта киресенчә куркыныч арта. Узган айда интихарчылар төркеме Кабулдагы Интерконтиненталь отелендә дистәләрчә кешене үтергән иде. Баранаты бралыклары килеп кенә һөҗүм итүчеләрне юк итте. БМО хисабында 2001 елны Талибан идарәдән киткәннән соң быелгы 6 ай тыныч халык өчен иң авыры булуы әйтелә.
Афганстандагы соңгы хәлләргә Ландыш Харасова тукталды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қазанда 5-нче мусульман яшьләре фестивале тәмамланды. Бер атна дәвамында Русияның төрле төбәкләреннән килгән мусульман яшьләре төрле чараларда катнашты, белем алды, аралашты, яңа тәҗрибә туплады. Фестивальнең ничек узуын Азатлык радиосының Қазандагы хәбәрчесе Ләйсән Фәтхетдинова күзәтте.
Казанның читендә урнашкан Регина кунакханәсендә бер атна дәвамында бөтен Русиядән җыелган мөселман яшьләре яшәде. Алар өчен күп төрле очрашулар, экскурсияләр, дәресләр һәм башка чаралар оештырылды. Фестивальнең программа бик бай һәм тыгыз итеп төзелгән иде. Шуның нәтиҗәсендә бер атна вакыт мөселман яшьләре өчен бәрәкәтле үтте. Фестивальнең беренче көнендә делегатлар Мәрҗәни мәчетендә үлә укыганнан соң Кул Шариф мәчетенә ачылу тантанасына юл алды. Бирдә аларны Марат Гатин, Илдар Гыйлметдинов, Вәлюлла Якупов сәламләде. Кунакханәгә барып урнашкач, яшьләр Татар федераль милли мәдәни мөхтәрият шурасы рәисе Илдар Гыйлметдинов белән очрашты. Татарстандагы кеше һәм урта эшхуарлыкны үстерү комитеты рәисе Линар Якупов белән аралашты һәм Мөслимә оешмасы рәисе Әлмира Әдиятуллинаның үгет нәсихәтләрен тыңлады. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Фестивальне алып баручы төп тел турындагы сорау беренче көннән башланып, ахыргача дәвам итте. Күпчелек делегатлар татарча аңласа да, татар телен аңламаучы мөселман яшьләре дә аз түгел иде. Биредә башка милләтләрдән булучылар да татар теленә өстенлек бирүне ышатмады. Нәтиҗәдә кунаклар аудитория сорауыннан һәм үз ихтыярларыннан чыгып, чараларны татарча яки русча яки ике телдә дә тигез итеп алып барды. Фестивальнең икенче көне мәрхәмәт акциясе белән башланды. Кызлар Ямажев урамындагы һәм Фучик урамында урнашкан балалар йортларына барып, күчтәнәчләр өләште. Аларны саф һавада йөртергә һәм уйнатырга булышты. Балаларга кием дә, уенчыклар да түгел, беренче чиратта кул җылысы, күңел җылысы, алар белән уйнарлык, һавада йөртерлек кешеләр җитми, диде тәрбиячеләр. Бу сүзләр делегатларны уйланырга мәҗбүр итте. һәм киләчәктә дә мондый хәйрия эшләрен алып барырга теләк уятты. Егетләр исә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Казан шәһәре мэры Илсур Мәтшин, Казан шәһәр имам мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдин һәм башкалар белән бергә Идел елгасындагы казада вафат булганнар рухына дога кылу өчен Мәрҗәни мәчетенә юл тотты. Мәтәм чарасыннан соң егетләрнең бер өлеше Сөләйман мәчетенә, берникадәре иске татар зиратына китте. Мәчеттә аларны күзләре күрмәүчеләр белән эшләү, аларны укыту усуллары белән таныштырсалар, иске татар зиратына барган егетләр чистарту, җыештыру эшләре белән шөгыльләнде. Шушы ук көндә делегатлар Казан белән якыннанрак танышырга, экскурсиядә катнашырга да өлгерде. Киш белән кызлар өчен дизайнер Ләйсән Хаҗиеваның мөселман кызлары өчен тегелгән киемнәре тәкъдир ителде. Кызлар модель буларак та чыгыш ясап карады. Алар милли бизәкләр белән эшләнгән киемнәрне бик ошатты һәм Ләйсән ханым белән әлеге эш турында фикер алышты. Егетләр арасында үткән дебатлар чарасын Мордовиядән килгән төркем оештырды. Бәхәснең төп сораулары яшьләр арасында туган каршылыклы фикерләрне ачык чагылдырды. Имамларга дәүләт тарафыннан хезмәт хакы түләнергә тиешме, юкмы? Русиядә ислам милли галимнәрнең хезмәтләренә генә таянып алып барылырга тиешме? Мөселманнар гына яши торган төбәк булдыру кирәкме? Дигән сорауларга һәр төркем үзенең дәлилләрен тәкъдим итте. Өченче көнне кызлар Тереза Камалова йортында үткәрде. Биредә аларга су кыйнырга, ачык һавада йөрергә, аралашырга, фикер алышырга вакыт күп иде. Тереза Камалова үзе дә кызлар белән бик теләп аралашты. Үзенең исламга килү юлы белән таныштырды, мөслимәләрнең нинди булырга тиешлеге турында сөйләде. Тереза ханым белән бергә эшләүче Мөсфире абыстайны да кызлар бик яратты. Аның киңәшләрен, фикерләрен сорап мөрәҗәгать иттеләр. Егетләр исә бу көнне бизнесменнар белән очрашты. Гольфстрим сәламәтләндерү үзәгендә кунакта булды. Дүртенче көннең төп чарасы Русия Ислам университеты, аның китапханасы белән танышу, ректор Рафик Мөхәммәтшин белән очрашу иде. Шушы көндә Иранның һәм Төркиянең консуллары белән дә аралашырга мөмкинлек булды. Кич белән исә делегатлар өчен Сабантуй, милли уеннар оештырылды. Бишенче көннең иң мөһим вакыйгасы Коръән сүрәләрен уку буенча бәйге иде. Мөселман яшьләре әлеге чарада бик теләп катнашты. Җиңүчеләргә истәлекле бүләкләр тапшырылды. Фестивальнең 6-нчы көне Болгарда үтте. Яшьләр Болгар тарихы, Болгардагы тарихи биналар белән танышты. Кич белән исә кунакханәгә кайткач, ябылу тантанасы үткәрелде. Соңыннан яшьләр үзара аралашты, адрес телефоннарын алышты һәм киләчәктә хезмәттәшлек итәргә, аралашып торырга сүз куешты. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Делегатлар арасында үзенең икенче яртысын, үзенә тиң яр табарга өметләнеп килүчеләр дә аз түгел иде. Шуңа күрә танышу-таныштыру чаралары да үткәрелде. Һәр делегат үзе турында сөйләп чыгыш ясады. Программ буенча фестивальдә күп тапкыр вагазлар укылды. Төрле мәчетләрдә имам булып торучы хәзрәтләр белән очрашулар үткәрелде. Яшьләргә ислам турында күбрәк мәгълүмат алырга зур мөмкинлекләр тудырылды. Һәр көннең ахырында делегатлар үз төбәкләрендәге иҗтимагый оешмаларын тәкъдир итте. Башкаларны үз эшчәнлекләре, тәҗрибәләре белән таныштырды. Соңыннан җыелышып мөселманча кино карау булды. Фестивальнең үз газеты даими рәвештә чыгып барды. Биредә делегатлар чаралардан соң туган фикерләре белән уртаклашты. Русияның төрле төбәкләреннән килгән мөселман яшьләре фестивальдән канәгать калды. Биредә беренче тапкыр килүчеләр дә, инде икенче, өченче тапкыр катнашучылар да бар иде. Делегатларның фестивальдән соңгы хис кичерешләре, уй-фикерләре белән Азатлык сәхифәсе һәм радиосында киләсе көннәрдә танышырга мөмкин булачак.
Казаннан Ләйсән Фәтхетдинова булды.
Без Әзербайҗан халкы бу элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Русия мусульман яшьләре Казанга җыелса, Татарстанның Мамадыш районы Җири авылында 12нче тапкыр Петрау бәйрәме үтте. Крәшен Сабан туена быел да Татарстанның Русиянең төрле төбәкләреннән халык күпләп җыелган иде. Бәйрәмдә хәбәрчебез Резида Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Петрау бәйрәме елда Җири авылы янындагы тырлау аланында уза. Бәйрәмгә быел да Татарстанның төрле төбәкләреннән, шул исәптән Чиләбе, Уфадан килгән 35-ләп крәшен фольклор ансамбле катнашты. Төнге Сабантуйның ачылу тантанасы фольклор ансамбльләрнең чыгышы белән башланып китте. Крәшеннәрне Петрау бәйрәме белән котларга Русия Дәүләт Шурасы депутаты Фатих Сибгатуллин, Татарстан Республикасы прокуроры Кафил Әмиров, Татарстанның мәдәният министры Айрат Сибгатуллин, Татарстан Республикасы Дәүләт Шурасы депутатлары, Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникова район башлыклары килгән иде. Петрауны үткәрү гореф-гадәте исә Мамадыш районының Албай авылында башланып киткән. Нәкъ шушы авылда ел саен төнге сабантуйлар уздыру йоласы булган. Акбарс холдинглар компаниясе җитәкчесе Иван Егоров белән ул вакытта Мамадыш районы башкарма комитеты рәисе булган Анатолий Иванов элекке йолаларны саклау максатыннан бу бәйрәмне республика күләмендә Җири авылында оештыра башлыйлар. Фольклорчы Геннадий Макаров исә Петрауны уздыру элекке йолаларның яңарыш процессының матур бер үрнәге ди.
Крәшеннәрнең бәйрәмнәренең формалашуы бик катлаулы. Чөнки бүген ул үзендә борынгы йолаларны да үченә ала. Һәм дә әйтик, һәр бер дин дә аны яраклаштыра үзенә. Шуңа күрә бу Петрауда без шуның кадәрле күп катламнар күрәбез. Аның берсен аерып алсаң, башкалары инде эшләми башлый. Биюләр турында, мондагы җырлар турында әйтә алам инде шул ул бүгенге күзлектән иске традицияләр яңара. Монда без яшьләр күрәбез. Күпчелек яшьләребез монда милли телдә милли музыка, милли бию үрнәкләрен күрсәтәләр. Алар бәлки искеләр белән теге тәңгел туры килмидер, әмма алар милли. Аннары татар халкы ул бик тармаклы, һәрберсенең үз тамыры бар. Аның исен һәрбер тамырының күзәнәге дә безгә бик кадерле. Берсе дә тормасын, барысы да гомум әйтик менә шул агач кәүсәсенә кыш биреп торсын.
Петрау бәйрәме үзенең үзенчәлекле халык уеннары бәйгеләре белән аерылып тора. Биредә кулар белән балык тоту, ушак өстеннән сикерү, ушак яндыру, ушак янында уеннар үткәрү гадәте сакланып килә. Уеннар арасында шулай ук татарларның Сабан туеннан күчкәннәре дә бар. Петрауда крәш бәйгеләре дә яратылып үткәрелә. 2008 елдан хатын-кызлар крәше дә уздырыла башлаган. Җиңүче хатын-кызга исә бүләккә кәҗә бирелә. Петрау бәйгеләре арасында крәшен шибәре дә уздырылып килә. Быел да крәшен шибәре җиңүчесенә 50 мең сум акча бирелде. Крәшен батырлары исә машиналар белән бүләкләнде. Крәшеннәрнең төнге сабан туе Петрау бәйрәме елдагыча кич белән генә башланып, төн уртасына кадәр дәвам итте.
Татарстанның Мамадыш районы Җири авылында узган Крәшен Сабантуе Петрауда хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг
Оренбур өлкәсенең Сокмар районы Татар Қорғалы ауылының Куш Монара мәчете қоршында мусульман балалары өчен 2 атналық дини олан ашылды. Онда Оренбур төбәгенең төрле якларыннан һәм Башкортстаннан җыелган төрле яшьтәге 25 кыз бала җәйге ял белән бергә ислам дине нигезләрен үзләштерә. Әлеге аланда Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фируза Абсаламова булды.
Дөрес итеп яулык бәйләргә, Коръан, намаз укырга. Буларның барысына да Қорғалы ауылының Кушманара мәчете каршында оештырылган мусульман лагерында өйрәтәләр. Мәсәлән, тәрбияче Рәмиля Абдулова кешеләрне яулык бәйләргә өйрәтә. Яулыкта йөрү кызлар өчен оештырылган мусульман аланының төп шарты.
Бу бәйләү шариат буенча бәйләнгән. Кулак яклары, муен яклары бәйләнеп ябылган. Безнең лагерьда һәрбер кыз ушлай бәйләп йөри яулыкларын.
Әлеге лагерь 10 елдан артык эшләп килә. Тәрбияшеләре берничә ел элек кенә үзләре дә мондый аланнардан дини белем алган булса, бүген алар мөгаллимнәр. Тәрбияче кызларның берсе хәзер инде югары уку йорты тәлибәсе Лаура Сингариева.
Бу лагерьдә безнең Оренбург өлкәсенең төрле районнарыннан кыз балалар катнаша, һәм дә Башкортстаннан да кызларыбыз бар. Бөтенләй бездә 25 бала. Алар өчен 8 тәрбияче. Безнең аш пешерүче апабыз бар, бер шәкать туташыбыз. Көнебез инде безнең намаз укудан башлана. Көненә 4 тапкыр дәресләр бирелә алар өчен: фикъ, сира, әдәп, акыйда, араб теле һәм дә Коръан дәресләре. Бу лагерь 10 елдан артык эшләп килә, һәм дә балалар өчен бик күп кызыклы бәйгеләр үткәрелә. Төрле экскурсиялар, авыл буйлап, һәм дә шәһәргә экскурсиялар. Иншалла, телибез Алланың рәхмәте белән киләчәк елларда да үткәрергә шундый лагерьләр.
Кичкенәләр өчен иртәнге намазга басу шарт түгел, әлеге адым теләк белән эшләнә. Шулай да кызлар иртән торып өйрәнгән. Алай гына да түгел, кызлар монда аш осталыгы нигезләрендә үзләштерә. Беренче бәйгенең нәтиҗәләре куандырды.
Без бу лагерьда 3-нче тапкыр, чөнки безгә бу лагерьларда охшый, безнең ислам динен өйрәтәләр. Бүген вкусняшка дигән бер конкурс дайындыйбызлар. Без менә бүген ясадык рулетлар, аның латинклары төрле. Һәм алар бик тәмле. Безгә намаз укырга кыен түгел, чөнки без бөтен аның аятларын беләбез һәм ятладык. Бездә бу лагерьда өйрәтәләр аятларны ятларга.
Минем семьяда әби 5 вакыт намаз укый. Ул бөтен намазның әйберләрен өйрәтә. Монда да мин бик күп әйбер өйрәндем. Ислам динен белдем күбрәк.
Аллаһу акбар.
Кичкенә балалар өчен оештырылган әлеге 2 атналык дини алан төбәктә бердән бер. Шулай да үз гореф-гадәтләре бар. Дин дәресләреннән башка төрле түгәрәкләр, спорт уеннары авылның эш мәчетенә, тарихи урыннарына, Оренбурга экскурсияләр оештырыла. Киләсе атнадан эшен яңа алан башлаячак. Бу юлы инде малайлар өчен.
Оренбурдагы хәбәрчебез Фируза Абсаламова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә берничә башкорт оешмасы бөтен дөнья башкорт корылтаена көндәш буларак рух исемле төркемгә берләшә. Узган якшәмбедә Анкарада күренекле җәмәгать эшлеклесе, сәясәтче, журналист, язучы Гали Аккыш вафат булды. Бүген шулай ук сезне 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китап белән таныштыруны дәвам итәрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Болгария кимәсен Идел төбеннән күтәрү эшләре дәвам итә. Белгечләр ул берничә көнгә сузылырга мөмкин дип белдерә. Эшләр якшәмбе көнне башланган иде. Белгечләр кимәне турылый, аннан соң аның астына махсус сөлгеләр тыгылачак. Әз генә күтәрә төшкәч, эчендәге суны суыртачаклар. Кичә күтәрергә әзерләгәндә кимәне турайтканда арканның берсе өзелгән иде. Шулай ук ягулыкта агып чыкты. Ул махсус җиһазлар белән җыелган. Кабулда Афганстандагы НАТО гаскерләренең яңа башлыгы итеп генерал Джон Аллен билгеләнде. Аңа кадәр җитәкчелек иткән генерал Дэвид Петриус үзәк күзләү идарәсе директоры итеп куелганга әлеге вазифадан китте. Гаскер башлыкларын алыштыру Афганстанда президент Хәмид Карзайның киңәшчесе үтерелеп берничә сәгать узгач булды. Мөхәммәд ханның үлемен талиплар үз өстенә алды. Қытайның Синзянь Уйғыр автоном түбегіндә белгісіз кішілерінің полиция бөлігінә хүжімі уақытында бірнеше кіші хәләк болған. Полиция мәгълүмәтләренчә ике тотық, ике полиция хезмәткәре һәм шулай ук бірнеше хүжім итүче дә үлгән. Барлығы 6 кіші тотық итеп алынган болған. Тотық итеп алушыларның кемнәр икәне белдерелмей. Пакистанда полиция талиплар төшергән кимендә 15 иминлек хезмәткәренең үлеме турында видео таратылуы турында хәбәр итте. Әлеге видео Пакистанның төньяк-көнбатышындагы Хайбер Пахтунва вилаятында төшерелгән булырга мөмкин дип фаразлана. Бу тасмада кораллы сугышчылар полиция хезмәткәрләрен ислам дошманнары дип кычкырып һәм мыскыллап атып үтерә. Русия Федерация Шурасы спикеры вазифаларын башкаручы Александр Торшин Европада кеше хукуклары мәхкәмәсе карарына киртә куючы канун өлгесен Дәүләт Думасыннан кире алмаячак. Аның фикеренчә, Русиягә мондый канун кирәк, Страсбург мәхкәмәсенең сәясәтләшкәнлеге күренеп тора. Әлеге канун өлгесенә күрә, Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе карарын Конституция мәхкәмәсе Русиядә үтәтеп булу-булмауны хәл итәчәк. Мәскәүдәге мәхкәмә ЮКСҡа буйсынған ширкәт Фаргойлның элекке башлығы испан Антонио Вальдерс Гарсияны ақша урлауда һәм канунсыз керемнәрне рәсмиләштерүдә ғәйепләп 8 йылға төрмәгә ябу карары чыгарды. Мәхкәмә утырышы Вальдерс Гарсиядан башҡа ғына узды, чөнки ул халыҡара эзләүдә. Русия тикшерү комитеты белдерүенчә, Hermitage Capital фонды юристы Сергей Магнитский үлеме сәбәпләрен ачыклау өчен тикшерү барганда ябылу урынының ике хезмәткәренә җинаят эше ачылган. Русия югары мәхкәмәсе шартлаулар оештыруда гаепләнеп хөкем ителгән 4 нацияга карата чыгарылган карарны җиңеләйтте. Аларга алдан билгеләнгәнгә караганда кимрәк вакытка төрмәгә ябу карары чыгарылган. Югары мәхкәмә гаепләнгәннәрнең үкенүләрен исәпкә алган. Узган ел декабрьдә Мәскәүнең Манеж мәйданында булган тәртипсезлекләргә карата ачылган җинаять эшен тикшерү төгәлләнде. Тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин белдерүенчә, әлеге эштә 5 кеше гаепле дип фаразлана. Гаепләү нәтиҗәләрен чыгару өчен документлар прокуратурага җибәрелгән. Коми республикасында Северная шахтасында күмер җимерелгәч югалган ике күмерчене эзләү дәвам итә. Коткаручылар күмерчеләр булырга мөмкин дип фаразланган урынга икенче яктан юл ясыйлар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белдерүенчә, элек коткаручылар эшләгән урында күмер ишелә башлаган. Узган төн каза булган урыннан бер күмерче коткарылды. Ул хастаханәгә салынган.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Ел ахырында үтәчәк Русия Думасына сайлау алдыннан Русия премьер-министры Владимир Путин төзегән Халык фронты Башкортстанда үз эшчәнлеген җанландыра бара. Берничә башкорт оешмасы Рух исемле төркемгә берләшә. Әлеге төркем бөтен дөнья башкорт корылтаена көндәш буларак төзелә. Алар башкорт корылтаен башкорт халкы мәнфәгатьләренә битараф калып, хакимиятне канагатьләндерү белән шөгыльләнүдә гаепле. Республика хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Билгеле булуынча, Владимир Путинның Халык фронтына кергән җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренә Русия Дәүләт Думасындагы депутатлык урыннарының 4-тән 1-е биреләчәк. Әлеге исемлеккә Башкортстаннан 120 кеше кергән. Исемлекне башта Республика Президенты Рөстәм Хәмитов җитәкли иде. Бу хакта Коммерсант газете тәнкыйди язма биргәннән соң Хәмитов исемлеккә керүдән баш тартты. Исемлектәге 120 кешедән 15 лидер аерып алыначак, аны җәмәгатьчелек аерачак. Моның өчен республикада 17 урында җәмәгатьчелек фикерен җыю урыннары ачылачак. Ул 21 июльдән 8 августка кадәр эшләячәк. Бер төркем башкорт җәмәгатьчелек оешмалары Рух исемле берлек оештырды. Оештыру корылтаена Башкорт халык патриотик хәрәкәте, Башкорт халык конгрессы, Күк бүре, Ак тамыр, Тәрикәт, Юрматы, халык йорты оешмаларыннан җәмгысе 70 делегат катнашты. Әлеге җәмәгатьчелек оешмалары берлеге бөтен дөнья башкортлары курултаена альтернатива буларак оештырылды. Шора Уфадан читтә Күмертау шәһәре янындагы Ире авылында үткән оештыручыларның берсе Динар Зайнуллин сүзләренчә, яңа берлек хакимиятен азат оешмалар берлеге, аның төп максаты башкорт халкының хокук һәм мәнфәгатьләрен яклау. Икенче бер оештыручы Рәмил Хисаметдинов сүзләренә караганда, бөтен дөнья башкортлары курултае башкорт халкы мәнфәгатенә эшләми, аның элекке җитәкчесе Илгиз Султанмуратов хакимият сүзеннән чыкмаган, кулга алынган башкорт милли лидерларын азат итү өчен бармакка бармак та сукмаган, башкарма комитетка яңа билгеләнгән баш Шилебедән килгән эшкуар Марсель Юсупов та акча эшләү өчен хакимият сүзеннән чыкмаячак. Рәмил Хисаметдинов Марсель Юсуповның кеше үтертүенә оештыруда шикләнелеп, тикшерелүен 5 ел качып йөрүен дә искә алып, алга киткән илләрдә җинаятьтә шикләнелгән кешеләр сәяси, шәхси үсешкә ирешә алмый, ә бездә корылтай җитәкчесе итеп куйдылар. Ул гына да түгел, хакимиятләр Русия Дәүләт Думасына депутатлыкка тәкъдим ителүчеләр исемлегенә дә керткән, диде Рәмил Хисаметдинов. Ул шулай ук Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов турында да фикерләрен белдереп, конъюнктурага карап, милләтен үзгәртүче, хәтта үз командасында да хөрмәткә ия була алмый, кадрлар сәясәте бөтенләй көлке хәлдә, агымдагы елда бер мәктәп, бер хастаханә төзелеше башланмады, аның милләте дә мөһим түгел, иң мөһиме аның кешеләргә яхшы мөнәсәбәте булырга тиеш, диде. Рух оешмасының оештыру курултайы һәм оешманың максаты хакында Октамыр башкорт оешмасы рәисе Ирек Агишев шуларны сөйләде.
Әлбәттә, бу елның максаты ине ничектер ошо янагы оешмаларына берләшү. Беренчедән, бу сәбәп инде әле баягы бүтән башкорт курултайы эшмәкәрлеге белән бәйле, бу көнә янагы оешмалары ошо курултайның эшмәкәрлеге белән канәгать түгел. Әмми кешеләр инде хәзер бигрәк тә сәясәт катнашы быел бетендә хайлалар була. Шуңа күрә монда җәмәгать оешмалары үзләренең позициясын белдерергә тырыша ине. Һәм алар инде ошо ир апасы баһында йөрделәр. Әлбәттә, аның максаты ниндәйдер бер җәмәгать оешмасы яки кешеләр әйткәндә ниндәйдер бер оешма төзергә кирәк инде. Һәм бер шунда йөлеп Парад кабул иттегендә ошо елда бер союз төзене, икесе әйткәндә иттифак инде. Бу иттифакка кызлар инде күп кенә оешмалар инде. Әлбәттә, бу оешмалар әле баягы Кортайдан сәясәте белән генә түгел инде, һәм алар инде әлегә төзендәр башкарма комитетын ошо оешманың һәм шулай ук төзендәр инде байтәвет. Менә ошо ике һорауды алар хәл иттеләр ошо елда инде. Бу оешманың исеме атала инде ошо әйткәндә союз башкир сәясәтен хәрәкәтендә рух. Әлегә бу оешманың рәисе Хаҗанман әле шул елда Мөрҗәгать кабул ителде. Мөрҗәгать бөтен Башкортстандагы халыкка адресланган инде. Һәм шулай ук Дәүләт башкорт халкына инде. Монда инде без үзебезнең мөрҗәгатьтә ни өчен бу рух дигән уйлап төзелде. Тагы булса бу йөрәктән икенче үлеше инде. Монда инде без инде ушып, ошо Воровтан инде рәисен хәлләргә алабыз инде.
Сез Октамыр башкорт оешмасы рәисе Ирек Агишевны тыңладыгыз. Уфа һава аланына төшеп килүче Самара Сургут очкычына лазер белән яктыртканнар. Бу хакта әлеге 934 очкычының командиры диспетчер хезмәтенә хәбәр иткән. Ул очкычка яшел төстәге лазер уты төбәүләрен, очкычның зыян күрмәвен хәбәр иткән. Инде килеп лазер һөҗүмен ясаучы табылган. Ул Уфа районының Жукова авылында яшәүче 11 яшьлек малай булып чыккан. Азаттык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган якшәмбедә Анкарада вафат булган Алиякыш татар халкы тарихына нинди шәхес булып кирип калачак? Татар җәмәгатьчелеге хәзергә бу турда уйланырга өлгермәсә дә, Али Акышның исеме һәм тормыш юлы республика өчен мөһим булуы шиксез. Али Акыш турында хатирәләр белән Римзил Вәли бүлешә.
Bulgariya fəziqəsi, xalqara yarışlar, tüzülüş işləri, zəygə uraq üstü ixtibar üzəgində bulsa da bu günlərdə, milli xərəkətinin tarixi həm bugünküsü bir kimlədə bitaraf qaldırmay. Tatarstanın rəsmi jitəkçiləgi Ali Akışının vafat buluğuna ciddi ixtibar birdi. Mərhumnin tuğanlarına, yaqınlarına Premier-Ministr Urunbasarı Zile Valiyeva isiminin telegramı cəbərildi. Дистә еллар буе матбугатта сәяси бәхәсләрдә искә алына торган Али Акыш исеме милли тормышның бер бизәге булды. Совет чорында аны партия һәм советлар берлегенең дошманы буларак еш искә алдылар. Идел-Урал төркиләрнең милли дәгъвасы турында язылган китабы, Азатлык радиосында ясаган чыгышлары Али Акышны милли дәүләтчелек турында кайгыртучы татар кешесе буларак танытты. 1990 елның мартында Мюнхен урамында алдан сөйләшкәнчә Али Акыш белән очрашкан идек. Ул көтелгәнчә зур гәүдәле, карчыга карашлы, баһадир түгел, ә тәбәнәк буйлы, гади кыяфәтле, соры плащ һәм эшләпә кигән абзый булып чыкты. Мамадышта яки Казан урамында очраса, үзе безнең агайлардан бер тамчы да аерылмас иде. Кытайда туган, Төркиядә яшәгән, Польшада атаклы Прометей җәмгыятендә катнашкан, Ояз Исхаки белән хезмәттәшлек иткән, Германиядә Азатлык радиосында эшләгән антисоветчикның менә шушы икәнлегенә һич ышанып булмый. Ул сыннан да гади тинак, әмма үз мәсләгеннән чигенми торган кеше иде. Казанга беренче килгән көннәреннән үк ул вакыттагы Татарстанны берләштерерлек фикер әйтте. Татар җанлы коммунист, шовинист демократтан яхшырак. Бу әле КПСС Хакимиятта чакта милли хәрәкәтне оештыру заманнары иде. Татар иҗтимагый үзәге төзелгән елларда Гали Акыш Германиядә яшәүче милләттәшебез Илдар Идриси ярдәмендә компьютер хәстәрләп Казанга китерде. 1990 елның җәй башында Германиядәге милләттәшләр Фәрит һәм Айша Аги белән бергә Гали Акышның Шереметьево һава алаңында беренче тапкыр килеп төшүләре хәтердә калган. Компьютерны шик аша үткәрү өчен тиешле кагазлар булмау сәбәпле, йөкне алып килгән Али Акыш таможняның бер бүлмәсендә тоткарланып калды. Һава алаңы хезмәткәрләре белән эшне җайлап, Али ага янына килгәндә ул борчылган булса да, тыныч һәм тантаналы иде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Марат Мөлкевләр белән бергә нәкъ шушы компьютерда милли хәрәкәтнең беренче газета саннары басылды. Шул ук 1990 еллар башында Казанга килгән милләттәшләребезнең аксакаллары бергә тупланды. ТИУ рәисе Марат Мөлков Ватан җәмгыяте кунаклары Али Акышны, Сәгыйт Садринне һәм тагы берничә кешене Идел буйлап кимәдә йөзәргә чакырды. Без мөһаҗирләрнең мәдәни программасыннан аксакалларны Марат абый белән чыгарып җибәрдек. Төштән соң алар яшәреп дәртләнеп кайттылар. Без бөтен дөнья татар лигасын оештырырга карар бирдек, диделәр алар. Иттифак фиркасы да Идел өстендәге кимәдә төзелгәне искә төште. Али Акыш турында язучылар һәм сөйләүчеләр күп булыр. Ул артыруларга, күпертүләргә мохтаҗ түгел. Милли идеяның халыкны яулап калган елларында элекке дошман Али Акыш исемен татар лицейына бирү үзе бер могҗиза. Юбилей Җәлил театры сәхнәсендә үткәрелгән башка милли хәрәкәт вәкилен, башка мөһаҗирне хәтерләмим. Али Акышның тормыш юлы, ул катнашкан сәяси гамәлләр татар тарихына һичшиксез кереп калачак. Андый шәхесләрне белергә, аларның фикерләрен, карашларын өйрәнергә кирәклеген исбатлап торасы юк. Мөһаҗирләребез нинди булганнар һәм барлар. Ояз Исхаки, Рәшит Рәхмәти Орат, Гомәр Таһир, Али Акыш. Әйсәннәрдән Фәрит Аги, Надир Дәүләт, Акан Таһир, Фәридә Хәмид, Сәгыйт Садри, Төркәр Суыккан һәм башкалар. Алар 20-нче гасырның ахырында, 21-нче гасырның башында татар халкына, Татарстанга үзгәреш җилләрен, милләтебезнең борынгы әдипләренең рухларын алып кайттылар.
Казаннан Римзил Вәли булды.
Азатлык радиосы.
Али Акышның исеме шаллы татарларына аеруча яхшы таныш. 14 ел элек анда Али Акыш исемендәге татар лицее ачылган иде. Шаллыдан Гафиулла Газиз дәвам итә.
1996 елларда Шаллы татар милли хәрәкәте татар дөньясының күренекле шәхесе Гали Акыш исемендәге мәктәп булдыру башлангычы белән чыга. Инде 1997 елның 1 сентябрендә мондый мәктәп ачыла. Әлеге тантанага Гали Акыш үзе дә килә. Ул Шаллыда мәктәп укучылары татар җәмәгатьчелеге белән очраша. мәктәп ашуны башлап ирүчләрнең берсе булган Фаик Таҗиев ул елларны булай искә ала.
Вали Акс исемендәге татар мәктәбе ачу теләге туды. Бу татар мәктәбе нәрсәсе белән аерылып торырга тиеш иде? Анда дини дәресләр дә, ислам дини дәресләре дә бирелергә тиеш иде. Тәрбия ысуллары да татарча элекке традицияләрне исәпкә алып үткәрелергә тиеш иде. Илгизә ханым аның устафын язды. Без аны мәгариф министрлыгына барып лицензия ве заявка бирдек. Аны зак кына вермичә тордылар. Аннан соң Фатиха да биргәннәр иде инде була лицензия дип. Әмма безнең үзебезнең финансларыбыз булмады мәктәп ачарга. Чөнки без белгәнегезчә капиталистлар түгел. Шәһәр мэриясенең финанслауына күчерәсе булгач, Вәли Акшының исемен мәктәптә калдырып, Вәли Акш исемендәге татар гимназиясенең исемен калдырып, Мустафын инде яшәп килүче режим дигме, яшәп килүче хакимиятның кысаларына сыярлык иттереп, үзгәрттеләр мәгариф идарәсендә. Шуннан Вәли Акш исемендәге безнең шәһәребезнең татар мәктәбе ачылды.
Файгафанда, менә сез бит инде менә шушы татар мәктәбенә Гали Акыш исемен бирүдә башлап йөрдегез. Менә шушы инде Чаллының татар халкын ничегрәк кабул итте?
Гали Акыш исемендәге мәктәп булачагы турында халыкта каршылы фикерләр булмады беркемдә дә. Күпчелеге Гали Акышның кем икәнен шулай бер-берсеннән ишетеп беләләр иде. Аның Азатлык радиосында татар телендә тапшыруларны алып баруда катнашканлыгы билгеле иде. Ә хакимият җитәкчелеге ул вакытта каршылык күрсәтүче булмады. Ник аның исеме фәлән тигән дигән нәрсә булмады. Ә гомумән татар җәмәгатьчелеге әллә ни зур активлык та, әллә ни шатлык та күрсәтмәде, әмма ризалык бар иде. Беркемнән дә, бер генә татар кешесеннән дә, татар җәмәгатьчелегеннән дә каршылык булмады. Ну, монда нинди максат иде? Гали Акшының исемен ничектә булса мәңгеләштерү халык хәтерендә саклап калу, аның шәхесе белән кызыксыну уяту теләге белән бирелгән иде бу исем.
Гали Акыш исемендәге лицейның бүгенге мөдире Шамил Закиров. Шамил әфәнде Гали Акыш белән очрашкан һәм аннан соң да төрле юллар белән элемтә тоткан.
Мин үзем Гали Акышны гомеремдә бер генә мәртәбә күрдем, аның белән сөйләштем. Ул вакытта мин институтта эшлидем, ул 98-нче ел иде. Һәм бу кеше белән очрашкачтан мин шундыйрак тәсирләр күңелемдә туды инде. Бу кеше чынлап та зыялы, әдәпле, интеллигент кеше, чын элита вәкиле булырдай кеше. Аралашу лицей директоры булгач, шулай ук безнең дәвам итте, ләкин күбрәк безнең элемтәбез телефон аша булды, интернет аша булды. Һәм менә мин сезгә күптәсем килә шундый аның теләкләрен, сүзләрен 2007 елда 1 сентябрь көнне лицей-интернат буларак ачылган вакытта менә шул Гали абый безнең укучыларга үз котлау сүзләрен җиткергән иде. Без милләтебезне, телебезне, мәдәниятебезне саклап Кыямәт көненә кадәр ирекле булып яшәрдәй яхшы галимнәр үстерергә тиешбез. Алар киләчәктә милләт өчен хезмәт итсеннәр, ана телен яратсыннар, динне хөрмәт итсеннәр, тарихны белсеннәр, бөтен дөнья белән дус яшәсеннәр иде. Менә бу сүзләрдә чын-чынлап татар милләтенең стратегиясе салынган дип әйтергә дә була.
Шамил әфәнде, менә шушы Гали абый Акышның әйткән сүзләренә инде әйткән теләкләренә дәвам итеп, мәктәп менә үзенең кыйбласы буенча барамы?
Һич шиксез, нинди генә кыенлыклар булсалар да, замана үзгәрсә дә, без чынлап та шушы әйтелгән сүзләргә, куелган максатларга тугры булып калабыз. Һәм сифатлы белем белән бирәттән балаларга чынлап та тәрбия үзен үстерү буенча зур эш алып барабыз.
Мәктәп җитәкчелеге Гали Акышның вафаты уңаеннан төрле матбугат чараларына кайгы уртаклашу язмалары әзерләп тапшырган.
Чаллыдан Гафиулла Газиз булды. Ozatlıq radiosunun internet sahifesini okuşlar da internette Ali Akış turunda kub güne hatireleri bilen ortaklaşa. Olarını siz ozatlıq.org sahifesinden okuyalasız. Şunda oq uz fikirlerinizini de yazıp kaldırı mümkün. ozatlıq.org
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org
Topshiruvimizning oldagi ulushida Turkiyada yashovchi g'olim Nodir Davlatning 1917-yil Oktyabr inqilobi ham Turk Totar Millat Majlisi ismli kitobidan uzuklar bilan tanishtiruvni davom etamiz. Kitob 1998-yilda Istanbulda dunyo ko'rdi.
Birinchi butun dunyo sug'ishi boshlanib bilan Rossiyada harbiy iqtisod rejimi amalga oshirildi. Ere yer beluvchilar kredit olish imkoniyatlari shikli bo'lganligidan yetishtiruv ko'lamini kimitirga majbur bo'la. Iqtisodchilar oshliq bayalari ortu yer beluvchilarni yetishtiruv ko'lamini orttirishga majbur etar deb faraz qilsa-da, hisoblari bek durust bo'lib chiqmay. Chunki rus shirkatlarining hisoblariga qaraganda, sug'ish yillarida 1 milliard 256 million so'm kredit berilsa-da, uning eng zo'r ulushi 920 million suma, ya'ni 73%dan ortig'i zavod fabrika tuzuvida ham mashina tuzuv sanoatida qo'llanilgan. 1916-yilda zavodlarda yetishtirilgan produktsiyaning 80% armiyaga topshirilgan.
Sug'ish eksportqada zo'r zarar keltirdi. 1913-yilning yanvaridan boshlab 1914-yilning iyuniga qadar eksport ko'lami 1 milliard 470 million so'm tashkil etsa, 1914-yilning iyul-avgust oyida 279 million so'mga qadar kimi. Dunyo bozorining Rossiya uchun yopiluvi ko'mir, neft Timir kibik shimolning qitlig'ina kitira. Munga bayil ravishda oqshaning qimmati tisha, yashav isa qimmatlana. Agar 1913-yilda Rossiya sanoati 5 million 621 ming so'mlik produksiya yetishtirgan bo'lsa, 1917-yilda bu san nibari 4 million 344 ming so'm tashkil etdi. Tik zavod fabrikalarda ishchi sonig'ina 16% qorta. Yiginchilarning zo'r ulushi armiyaga olina. Ovul xo'jaligida batraklarga ehtiyoj zo'r bo'la. Bu shartlarda toyoqning og'ir boshi xotin-qizlarga ham bolalarga tushadi. Ilning 27 gubernasida 13 million 200 ming xotin-qiz ham nibora 8 million 400 ming erot ishlaydi. Lekin bunga qaramasdan sug'ishning birinchi yillarida ovul xalqining turmushi biroz jinglaydi.
G'askarga olingan erlar uchun to'langan kompensatsiyalar bilan krestianlarning o'rtacha kirimi 2-3 topqirga orta. Ammo shuning bilan birga aybir sotib olib bek qiyinlasha. Bigrakda dushman armiyasi bosib olgan yoki obrona maqsadi bilan armiya idorasi ostiga kirgan ulkalarda turmush shartlari og'iraya. Bu esa xalqda rizosizlikni orttira. Sug'ishning so'nggi yillarida ayrusha shahar yerinda xalqning muhtojligi shikka jeti. Masalan, Kamskvolshskaya rech gazetasining 1917-yilda 13-iyunida chiqqan sonunda Qozonda musulmonlarning oziq-tulik komissiyasi binosini bosib olib, oshomliklarni tegiz ravishda bo'linib talab etuvlari turganda xabar beram. Oshliq turundagi xabarlar boshqa o'rinlardan da, shu jumladan Fergonadan da keladi.
Қазанда халық бүтін июн айы бойынша диярлік тынышсызлық көрсәте. Сибирия газетсі хабар етуінше, шәһәрде бір түркім татарлар қулларына қызыл байрақлар тотып, икмәк һәм шикәр тәләп итәләр, һәм губерния дәрәсе бинасына кадәр демонстрация ясап баралар. Жиылған халық солдатлар тарафыннан таратыла. Қиммәтлелек һәм қытлык бір айдан соң тагын да арта. Июль айында 1 фунт, ягъни ярты кило икмәкнең бәясе 25 тиенгә кадәр җитә. Ансын да әле бары махсус документ белән генә алу мөмкин була. Шикәрне сату исә бөтенләй туктатыла.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы үзекне тыңладыгыз. Бу китаптан үзекләрне Азатлык радиосы дулкыннарында һәр дүшәмбе көнне тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.